Evernet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofia. Riga.
Българско национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Една от основните трансформации, които се предлагат, е въвеждане на съвместен план за декарбонизация.
Най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени в глобален мащаб, е промяната на климата. Нуждаем се от партньорство, за да се справим с него. Въпреки че Европа има една от най-амбициозните законодателни рамки в тази посока, това не е достатъчно.
Призная пред Българското национално радио еврокомисарят по международното сътрудничество Юта Урпилайнен. И със сигурност планът, представен от Марио Драги и неговия екип, е амбициозен. През 2002 разликата в брутния вътрешен продукт между Европейския съюз и Съединените щати е била 15%, но днес вече е 30%, което се дължи на разликата в растежа и продуктивността. За справяне с този проблем Драги очертава 170 препоръки и призовава европейските лидери да вземат трудни решения, за да се спре икономическият упадък и да се предотвратят социални конфликти.
Искаме декарбонизацията да бъде източник на растеж. Ако всички политики са синхронизирани с нашите климатични цели, и това е голямо ако, декарбонизацията ще бъде възможност за растеж. Но ако не успеем да се координираме, има риск тази декарбонизация да бъде в противоречие с конкурентоспособността и растежа.
На големите индустрии, като химическата, металургическата и хартиената промишленост, ще им струва около 500 милиарда евро да преминат към зелена енергия през следващите 15 години. За транспортния сектор, включително морския и авиацията, ще са необходими инвестиции от по 100 милиарда евро на година от 2031 до 2050. Това обаче носи със себе си не само големи разходи, но и възможности за намаляването на цените на енергията, обезпечаването на енергийната сигурност и възможност за водеща роля на Европейския съюз при разработката на чисти технологии. Европейската комисия е изчислила, че са необходими 584 милиарда евро инвестиции в електропреносните мрежи до края на това десетилетие, за да бъдат изпълнени амбициозните климатични цели на блока. Предвижда се и страните членки да разполагат с кабели, които да позволяват 15% от произведената електроенергия да бъде достъпна за съседните страни. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че трансгранични електропреносни мрежи са пример за важните общи европейски проекти, които потенциално могат да бъдат финансирани от един увеличен европейски бюджет.
Единственият начин да гарантираме дългосрочната конкурентоспособност е да се отдръпнем от изкопаемите горива и да преминем към чиста, конкурентна и кръгова икономика. Нашите усилия относно конкурентоспособността трябва да вървят заедно с увеличаване на благоденствието за всички в Европа. Всички промени, които ще задействаме, трябва да са справедливи. Можем да надграждаме нашия много успешен социален модел – социалната пазарна икономика.
През миналата година 22% от общото потребление на енергия в Европейския съюз е било от възобновяеми източници. Само по себе си обаче това не е достатъчно. Ако належащите проблеми не бъдат решени, Европа ще умре бавно и агонизирайки, предупреди Марио Драги.
Европа е континент, където ценностите на Европейския съюз са просперитет, равенство, свобода, мир и демокрация в един устойчив свят. И Европейският съюз съществува, за да гарантира, че европейците са облагодетелствани от тези фундаментални права. И ако Европа не може повече да ги осигурява на хората, тогава ще изгуби причината, поради която съществува. И ценностите, които споменах, като климатът и растежа, са непосредствено свързани с нашите основополагащи ценности. Именно поради тази причина това, което се опитваме да направим сега, има екзистенциален характер.
Какви изводи трябва да се направят от поставените цели и задачи в доклада на Марио Драги относно енергийната трансформация и зелената икономика? Питам Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен менеджмент.
Най-накрая всъщност виждаме малко по-задълбочен и структурен поглед върху начина, по който работят пазарите, и съответно виждаме и някои структурни предложения предложение. Това са хубавите неща от доклада. Част от рисковете, които всъщност излизат от този доклад, са няколко, в няколко направления. Първият е, че отново се поставя някаква цена на всички тези политики, включително на зелените политики, и тази цена въобще не е пренебрежимо ниска. Само от този доклад се прогнозира, че на година трябва да се харчат между 750 и 800 милиарда евро годишно от тук нататък. И това е допълнителната сметка към настоящите инвестиции и към други оценки, които са свързани с декарбонизация, нови инвестиции на ВЕИ, инвестиции в мрежи, дигитализация на различни процеси и така нататък. И всъщност много е лесно, като се постави такава цена, всъщност бизнеса и финансовите институции, а и политиците, да кажете ми, ето това е положението, значи тези пари автоматично трябва да отидат за, нали, за тези инвестиции. В същото време доклада много ясно така извежда на преден план, че голяма част от зелените цели, които Европа си поставя, са много по-амбициозни в сравнение с тези, които се наблюдават, например, в Щатите или в Китай.
Има ли тогава изненади в този доклад или по-скоро не? Това ли е той, което очаквахте? И също така появиха се и немалко критики към идеите в доклада на Драги. Вие как смятате, частта за енергийната трансформация и зеления преход твърде амбициозна ли е? Осъществими ли са всъщност тези цели?
Не бих казал. Доклада не е черно-бял. Тоест, поне за мен, аз не мога да му лепна един етикет, докладът е чудесен или докладът е ужасен. Той си има своите силни и слаби страни и честно казвам, аз се радвам, че най-накрая виждаме малко повече внимание върху предизвикателството пред, и пред бизнеса, и пред политиките. Посоката е ясна и тя се вижда в цял свят. И тази посока е към декарбонизация, и към по-чисти производства, и към повече електрификация и така нататък. Разликата е, че различните региони, сега няма значение дали говорим за Европа, Азия, Щатите, те имат различен подход към постигането на тази цел. И доклада всъщност извежда, поне за мен на преден план, много интересни заключения, които са свързани както с развитието на пазарите в Европа, така и с необходимите инвестиции, така и с силните и слабите страни на нейната индустрия, които всъщност могат да доведат до много по-различни отговори от тези, които имахме през последните 10 години или последните 20 години. Това е наистина важното за мен. Нали, част от нещата са горе-долу преповтаряне на политиката, която сме имали досега. Така че там наистина няма нещо изненадващо, но при други наблюдения и заключения всъщност се наблюдава доста по-трезвен поглед върху предизвикателствата, пред които бяхме изправени последните години и съответно възможни решения на тези предизвикателства. Сега, като икономист и като съответно като експерт, Драги е представил една експертна визия. Много е важно сега политиците как точно ще трансформират тази експертна визия в конкретни политики, стъпки, пътни карти и всичко останало, с което сме свикнали.
А защо промените в енергийния сектор всъщност се случват толкова бавно?
От една страна се опитваме да ускорим процедурите за присъединяване на нови възобновяеми източници, но от другата страна техническата инфраструктура, която трябва да ги присъедини, и тях, и батериите, и евентуално някакви павеци, които могат да се построят, нови ВЕЦове и така нататък, тази част от процеса е горе-долу непроменена. И всъщност ние просто преместихме един проблем от инвеститора, който се занимава с някакъв ВЕИ проект, към мрежовата инфраструктура, която обаче не работи на пазарен принцип, тя е тотално регулирана и съответно зависи от регулаторните решения. Ако тези решения не са по-бързи, ако те не създават необходимите стимули, за да може оператора на мрежовата инфраструктура всъщност наистина да инвестира по-бързо в развитието на своята мрежа, и тук не става въпрос, между другото, само за присъединяване на нови мощности, но става въпрос и за дигитализация и за създаване на така нареченото умна мрежова инфраструктура. Това е един сложен процес. Когато това става бавно, просто преместваме проблема от едно място на друго. След 10 години най-вероятно ще четем някакъв подобен доклад, който казва, че инвестициите в мрежа не са достатъчни, ще ни трябват повече. Тогава най-вероятно ще видим и по-голям фокус върху газопреносната мрежа с развитието на производството и преноса и съхранението на водород. И пак ще се чудим защо става така.
Нека да навлезем и в конкретиката. Някои от точките в плана на Марио Драги гласят синхронизиране на климатичните цели – и общ план за декарбонизация и конкурентоспособност. Какво точно означават тези неща и какво отражение ще имат в ежедневието на европейците, включително и на българите, ако и когато бъдат приложени?
Това е големия въпрос. Предполагам всички си спомнят годините в гимназията, когато трябваше да тълкуваме какво искал да каже автора. Тук ситуацията не е много по-различна, само че този път не сме ние експертите, които трябва да го направим, а трябва да са политиците. И съответно, затова казах, много е важно те как ще прочитат поставените проблеми и съответно препоръките в доклада и как ще ги облекат в нови политики. Първоначално състава на комисията, но и първите изтъпки ще ни дадат някаква представа всъщност в каква посока се мисли.
Екипът на Марио Драги е описал и друго важно нещо – намаляване на цените на енергоносителите и бюрокрацията, като самият той отбеляза, че цените на енергията в Съединените щати е 2-3 пъти по-ниска, което е в тежест на европейските предприятия и европейската индустрия като цяло. И още едно интересно нещо – подобряване на бизнес средата. Тези неща звучат много добре, но как може да се случат на практика тези неща според вас?
Това са така омразните на всички структурни реформи, за които си говорим от, може би, началото на века. А структурни реформи, които така и не дойдоха в Европа, по-скоро наблюдавахме някакви леки промени тук-таме. Друга част от причината, тя не е нова. Един от огромните плюсове на САЩ всъщност е, че те имат местен добив на енергийни ресурси. Европа е по-бедна на енергийни ресурси, съответно няма тези възможности, но дори т.е. с енергийните ресурси, с които разполага, административните процедури са твърде сложни и съответно или забавят процеса, или в някои случаи направо го обезмислят. Много често виждаме обвинения в посока на зелената сделка, как едва ли не убива индустрията, в същото време местни енергийни ресурси просто не се използват. Част от проблема е свързан и с самия начин, по който работят пазарите и специално за газовия пазар. Това е повече от очевидно. А в един момент, няма значение преди колко години точно, но в един момент Европа реши, че постепенно се отказва от дългосрочни договори с предвидими цени и минава към търговия в рамките на краткосрочните пазари, което към онзи момент изглеждаше съвсем обосновано, просто пак казвам, тогава бяхме в период на намаляващи енергийни цени, съответно конкуренцията създаваше доста благоприятна среда за търговията и естествено индустрията и бизнеса се възползваха от тях. В настоящите условия с нарастващо геополитическо напрежение, с промяна на енергийни доставки, както и източници, така и трасета за тяхното доставяне, трябва да се намери някакъв по-стабилен вариант. Просто ситуацията очевидно се промени, някъде по-бързо, другаде по-бавно и в тези нови условия всъщност Европа трябва да вземе ново решение, как точно продължава да преследва своите енергийни и екологични цели.
Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен менеджмент. За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
Евранет Плюс по Българското национално радио.